Johannes evangeliet er utrolig morsomt. Det begynder med to beretninger om to samtaler i Johannes evangeliet 3 og 4, og det er noget af det morsomste, der står i hele Bibelen. Den første samtale er samtalen mellem Jesus og Nikodemus, den jødiske skriftkloge, som ikke kan forstå det der med, hvordan kan man blive født på ny? Jamen, hvordan kan et menneske komme ind i sin mors liv igen? Og den næste samtale er den, vi skal læse i dag. Det er dagens prædiketekst. Og den står på bagsiden af jeres, af den forlag, vi udleverede, der kom ind. Og I kan læse, det står Johannes 20. Og foran, det gør det ikke. Det står Johannes evangeliet 4. Og ligesom det egentlig, den her samtale handler dybest set om det samme, som samtalen med Nikodemus handlede om. En samtale om det, vi tror ikke kan forenes med hinanden. Og det er en lang tekst, men vi vil læse den sammen nu, og vi vil gerne blive siddende imens. Jesus kom der til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobs kilden. Træt af vandringen satte Jesus og så ved kilden, det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb, hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Han sagde til hende, gå hen og kald på din mand og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet. Vore fædre har tilbedt Gud på dette bjerg, men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For de er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus, og når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Og lad os lige samle os et øjeblik i bønnen. Herre Jesus, jeg beder om, du vil åbne den her samtale for os. Og jeg beder om, at du vil, at du nu vil øse levende vand op til os. Kom, Hellige Ånd. Kom. Amen. Fredag den 12. januar 2007, for 3 år siden, klokken 7:51 om morgenen. Helt almindelig fredag. Der gik en ung mand ind i en af Washington D.C.'s metrostationer. Han var iklædt jeans. Han havde en lang t-shirt på, og han havde en baseball-kasket på hovedet. Der var en reklame for et lokalt fodboldhold, Washington Nationals. Er det rigtigt? Baseball. Ja. Og forskellen på baseball og fodbold, det må Corey så lige forklare hver efter. Han havde en reklame for Washington Nationals, det lokale baseballhold, på hovedet. Han stillede sig ved væggen mellem indgangen og rulletrappen, lige der, hvor alle de rejsende på stationen skulle passere forbi, for at komme ind og for at komme ud. Han åbnede den lille kuffert, han havde med. Han tog en violin frem, lagde kufferten på gulvet, lagde nogle mønter i den, så folk kunne se, at de var velkommen til at spille kassen, og så begyndte han at spille. Og det fortsatte han med i 43 minutter. I løbet af de 43 minutter, der passerede 1.097 mennesker forbi ham. 6 mennesker stoppede op et øjeblik, inden de hastede videre ud i Washingtons morgenmylder på vej til arbejde. Flere børn stoppede op med blivheden med videre af deres forældre. 20 mennesker smed et bidrag i kassen i forbifarten. Den samlede indtjening blev på $32. Efter de 43 minutter, så samlede den unge mand sin kuffert op, med violin i den, gik ud af døren. Igen, ingen bemærkede, at han var kommet. Meget, meget få bemærkede, at han gik. Ingen vidste, at den her mand var Joshua Bell. Og flere mennesker kaldes han den største nulevende amerikanske violinist. Han er en af de største og mest feterede klassiske musikere i hele verden. Han er en af de få klassiske musikere, som det faktisk lykkes at få sådan en form for superstjerne-status. Han er den klassiske musiks superkendis. Den violin, han spillede på, var en ægte Stradivari til en værdi af over 20 millioner kroner. Det, han spillede på den, det var nogle af musikhistoriens mest komplicerede, smukke, klassiske stykker. Stykker, som kun meget, meget få nulevende musikere overhovedet kan spille, så det lyder godt. Aftenen forinden, der havde han givet koncert i Washington for udsolgt koncerthus. Billetter koster mange, mange hundrede kroner. Og hans optræden i metroen her var et eksperiment, som Washington Post, den lokale avis, havde spurgt, om han ville være med i. Samtidig stillede de spørgsmålet: hvad sker der, hvis en af verdens bedste, største musikere stiller sig op lige midt i hverdags travlhed og begynder at spille? Er der nogen, der vil tage notits af det? Kan man skære igennem folks hoveder med skønhed på sådan en helt almindelig fredag morgen, mens man står der i jeans og t-shirt? Kan man rive folk ud af deres forventninger til, hvad der kan ske og hvad der ikke kan ske på en helt almindelig hverdag, et helt almindeligt sted? Og avisen havde på forhånd talt med nogle eksperter om, hvad tror I, der kommer til at ske? Og de havde godt regnet ud, at det nok ikke ville blive folkestorm i metroen. Men de mente alle sammen, at der ville. De kunne ikke forestille sig andet, end at en betragtelig gruppe mennesker ville standse op og nyde det her øjeblik. De tog fejl. Resultatet har jeg lige refereret for jer. Ud af 1.097 mennesker, I kan selv finde en klip på YouTube, hvor det sådan er hurtigt spolet hen. Det blev optaget på metroens overvågningskamera. Ud af 1.097 forbipasserende stoppede 6 mennesker op et lille øjeblik, inden de hastede videre. En enkelt får fornemmelsen af, hov, der er noget særligt på færre her. En enkelt. En ud af 1.000. Er det ikke interessant? Er det ikke tankevildt? Og når jeg deler den her historie med jer i dag, så er det fordi, det for mig er en slags juleevangelium. Og det er det, som hele trekongertiden, den tid, vi er i nu, åbenbaringstiden, er i gang med at udlægge for os. Fordi i kirkeåret er vi slet ikke færdige med julen endnu. Vi er først i gang med at finde ud af, hvad det betyder, at Gud blev kød. Og for mig så er det simpelthen en udfoldelse af, hvad juleevangeliet egentlig betyder, og hvad det er. For ligesom de metrorejsende den fredag morgen 2007, ikke kunne forestille sig, at der lige foran dem skulle stå en berømt musiker og spille noget af verdens skønneste musik. Sådan har mange af os svært ved at forestille sig, at der lige foran os i vores helt almindelige hverdagsliv, på arbejde, på vej til arbejde, mens vi henter børn, mens vi putter børn, mens vi vasker børn, mens vi ser tv, mens vi kører bil, mens vi drikker øl, mens vi studerer, mens vi handler ind, mens vi gør rent, mens vi betaler regninger via netbank, mens vi dyrker sport eller henter vand ved brønden, mens vi prøver at få enderne i vores liv til at hænge sammen, at der skulle kunne ske et møde med noget helt andet. Med livets mening, med kærligheden, med Gud. Mange af os, vi haster op af vores livs rulletrapper, uden at registrere, at der står der en mand og spiller noget af verdens skønneste musik på et af verdens fineste instrumenter. Julens budskab er, at Gud har taget forklædning på, jeans, langærmet t-shirt og baseballcap, og har stillet sig op lige midt i vores liv for at spille det skønneste musik ind i vores hjerter. Og kan I se juleevangeliet udfolde sig i det her? Ligesom man forventede, at Messias skulle fødes på et kongeslot og lægges til hvile i en krybbe af guld, sådan bliver han født. Så bliver han født i en stald blandt køer og æsler og lagt til hvile i en krybbe. Ligesom man forventer, at god musik skal spilles i koncerthuset, ikke? Og så læser vi i dag den her historie om en unavngiven samaritansk kvinde, der møder Jesus uden for byens sygekar, hvor hun bor, lige midt i sin daglige gøremål. Hun er, hvad vi vil kalde, gået til købmanden efter 2 liter letmælk. Og der sidder Jesus. Og så er det en af de mest underlige og morsomme samtaler i hele Bibelen begynder. Og det gør den på trods af, at den aldrig skulle have fundet sted. Den burde aldrig have fundet sted, den her samtale, af 2 grunde. Hun var kvinde, og hun var samaritaner. Han var mand og jøde. Han burde aldrig have tiltalt til hende. Hun burde have hentet vand i stilhed og gået tilbage til byen. Og hun reagerer også ret skarpt på den første henvendelse, som Jesus han kommer med. Det er faktisk en ret kraftig, en ret skarp bemærkning på forespørgselen. Giv mig noget at drikke. Så siger hun, hvordan kan du tale til mig? Det bør du ikke. Man kan næsten se, hun kigger sig over skulderen for at se, at nogen, der har set det. Kan du ikke se, jeg er kvinde, og jeg er samaritaner? Ved du ikke, hvor du er henne? Det her, det er højst, højst upassende. Og Jesus han svarer hende, det du siger nu, det siger du kun, fordi du ikke ved, hvem jeg er. Provokerende, ikke? Som Joshua Bell, han stod der i t-shirt og jeans, og sidder Jesus forklædt i kød og blod. Hvis du vidste, hvem det er, der står og spiller for dig lige her i metroen, så ville du stoppe op og tillade dig selv at komme for sent på arbejde. Og du ville have bedt om ekstra nummer. Hvis du vidste, hvem jeg er, siger Jesus, så var det dig, der havde trodset den her norm om, at vi to ikke burde tale sammen. Og du havde spurgt mig, giv mig noget at drikke. Og ved du hvad? Jeg ville have givet dig det. Jeg ville have givet dig levende vand. En kvinde, hun er i humør til en god diskussion, som nogle kvinder nogle gange kan være. Hun siger ganske snusfornuftigt, som nogle kvinder nogle gange kan være. Du har jo ingen spand, mand. Jeg er så vant til mænd, der praler med alt det, de kan og skal, men som ikke kan noget som helst, når det kommer til stykket. Drop det der. Levende vand. Ha. Men Jesus han siger, vi taler om to forskellige ting her. Du har ret. Jeg har ingen vand. Jeg kan ikke give dig vand af det der. Det er noget andet, jeg vil give dig. Og ved du hvad, den brønd, jeg henter vand fra, den er for dyb for dig. Jeg vil give dig det vand, som du egentlig har brug for. Jeg vil give dig det vand, som du ikke engang selv vidste, at du tørster efter. Og når du drikker af det vand, så vil du aldrig tørste igen. Det vand, det vil blive en kilde, som vælger i dig. En kilde med vand til evigt liv. Og så er jeg, som jeg nogle gange er, når det drejer sig om kvinder, i tvivl om hun sådan er oprigtig eller kvindelig sarkastisk. Det kan være, der er nogen her, der kan hjælpe mig på vej. I hvert fald så siger hun nu, giv mig det vand, så jeg ikke skal komme rendende herude hele tiden efter vand. Det er da træt, at jeg skal løbe herud og hive vand op af brønden og bære det tilbage igen, og det er tungt. Og jeg kunne jo lige så godt, hvis jeg bare kan have en kilde ind i mig. Jeg kan ikke høre helt ærligt, om hun er sådan sarkastisk, eller om hun er oprigtig. I hvert fald så er det det, hun siger. Uanset om hun er sarkastisk eller ej, så er det lige nu hende, der beder Jesus om vand. Så hurtigt er det gået. Hun er begyndt at handle efter sloganet, obey your thirst. Hun har mærket et eller andet i sig. Og så kan det godt se ud som om, at nu begynder Jesus at snakke udenom. Han siger, nå, hun bliver fræk, så skal jeg lige vise hende, skal jeg. Skal jeg lige vise hende, at jeg godt ved, at hun har haft 5 mænd, og ham hun har nu er ikke hendes mand. For det er nu, han siger, gå hen og kald på dit mand. Han er ikke i gang med at chikanere hende. Han er gået i gang med at give hende det levende vand. Han er gået i gang med at åbenbare, hvem han er. Han har fået lov til at spille for hende, og nu er han gået i gang. Jesus ved, at hun har haft 5 mænd. At hun har prøvet at slukke sin tørst i det vand, der kunne drikkes, så at sige. Hun var i øvrigt, hvad det i dag ville være, en fuldstændig gennemsnitlig kvindeforbruger af mænd. Der ved, hun har ret til at vælge partner, som det passer hende. Og så dump den stakkels mand bagefter. For 30 år siden ville man nok kalde sin lidt løs på tråden. På den tid her, der var hun for en ret troende jøde ikke bare løs på tråden. Hun levede et liv, der var helt og aldeles mislykket. Og nu, hvis det ironisk sarkastiske har været der, så er det i hvert fald væk nu. For nu siger hun, du kan jo se mig. Du kan jo se igennem mig. Du må være en profet. Og så måske undrer jeg over, hvorfor er det så, hun begynder at snakke om hellige bjerge i Jerusalem? Hvorfor er det, det kommer ind? Jo, hun er så vant til, at profeter, de kun findes bestemte steder. At det hellige kun findes afgrænsede, lukkede rum. Og så siger hun, hvordan kan det være, du er her? Ved du ikke, du er i Samaria? Godt nok så har vores forfædre engang tilbedt Gud på det her bjerg. Men I siger jo, at det er Jerusalem, man skal tilbede ham. Hvorfor er du her? Hvorfor er du ikke på dit hellige sted? Hvorfor er du ikke i dit koncerthus? Hvorfor står du her i metro? Jeg troede, du hørte til i koncerthuset. Og så siger Jesus til hende, ved du hvad? Det handler ikke om, hvilket bjerg du står på. Det handler ikke om det er søndag formiddag eller mandag aften. Det handler ikke om, om du sidder på kirkebænken eller går rundt i supermarkedet. Det handler ikke om, hvor du bor, eller hvor du arbejder, eller hvor du går i kirke. Det handler om dit hjerte. Og så bryder kvinden ind med sådan en mild irettesættelse, for hun siger, det du siger der, det er det kun Messias, der kan sige. For hun kan se, hvad det er, han gør. Han bryder grænsen ned mellem det verdslige og det hellige. Og hun siger retteligt, det der, det er det kun Messias, der kan. I den jødiske kultur og tro, der er templet i Jerusalem det hellige sted. Og vi har opdelingen af templet, hvor det bliver mere og mere helligt, alt afhængig af, efterhånden, som du kommer længere og længere ind mod centrum, indtil vi kommer ind i midten, hvor der kun er ypperste præsten, en mand, der en gang om året må have lov til at træde ind på det hellige sted. Og det Jesus han gør nu, det er, han er allerede gået i gang med at nedbryde det her. Og så siger hun, og hun er ret i, det der, det er det kun Messias, der kan. Og jeg har hørt om, at det skulle ske en gang, og han vil komme, og så vil han fortælle os alt. Og så siger Jesus, han er kommet. Det er mig. Og jeg er i gang med at fortælle dig det hele. Jeg er i gang med at fortælle dig, kvinde, at du ikke skal være bange for, at du ikke er hellig nok. Jeg blev født i en stald, og jeg voksede op blandt almindelige mennesker. Du skal ikke være bange for, at du bor det forkerte sted, at du står på det forkerte bjerg. Der er ingen forkerte steder. Der er ingen forkerte bjerge. Der er ingen steder, jeg ikke kan og vil komme for at møde dig. Du behøver ikke være bange for, at du har misbrugt dine chancer, for jeg er chancernes chance. Jeg er kilden midt i dit liv. Du behøver ikke være bange for, om du kommer i den rigtige menighed. Du behøver ikke være bange for, om du har det rigtige arbejde. Du behøver ikke være bange for, at du står på det forkerte bjerg. For det handler ikke om bjerge. Det handler ikke om steder eller tider. Det hellige er fra nu af ikke længere kapslet inde. På hvert eneste gadehjørne, der står der en Joshua Bells. Jeg er kommet for at fortælle dig, at fra nu af, så finder du det største i det mindste. Ikke på grund af noget som helst, som du har gjort eller ville kunne finde på at gøre, men fordi Gud og mennesket fra nu af er uløseligt forbundet med hinanden. Hvor er det mysterium stort? Og Jesus han sætter sig i vores liv lige midt i vores tørst. Og nogle gange så spørger han os også, det der, du er i gang med nu, er det det, der slukker din tørst? Det, du tror, som du tørster efter, og som du er i gang med at drikke, er du sikker på, at det er det, der skal egentlig vil stille din tørst? Jesus sidder lige midt i vores hverdag, hvor vi er på jagt efter mad, tøj, penge, fornøjelse, ære. Ikke fordi det er noget galt med nogle dele, men han spørger, er det her nu også, hvad du egentlig har brug for? Og husk, siger han, at du finder det største i det mindste. Og det har vi så svært ved. Jeg skal lige til sidst fortælle jer en historie, som viser, hvor svært vi har det her. Der var en amerikansk milliardær, altså det er en sandfærdig historie, jeg begyndte som et eventyr, det er det ikke. Der var en amerikansk milliardær, som samlede på kunst sammen med sin søn. Og de var meget optaget af kunst. De havde en fantastisk kunstsamling med kendte værker. Og de sad tit og nød glæden med de her kunstværker, som de havde omkring sig. Da Vietnamkrigen så bryder ud, så drager søn i krig i Vietnam. Og han dør i krigen. Han dør, mens han er i gang med at redde en af sine kammerater. Og faderen sørger selvfølgelig dybt over tabet af sin søn. En dag så kommer der en mand og banker på døren. Og da han kommer ind, så har han et maleri med. Og så siger han til faderen, du kender mig ikke, men det er mig, som din søn døde for at redde. Det var mig, som din søn han døde for at redde. Og jeg har malet det her billede til dig, og jeg vil gerne have, at du tager det. Jeg vil gerne give dig det. Og så pakker han billedet op, og det billede af sønnen, som soldaten her har malet. Og så siger han, jeg ved godt, jeg er ikke maler. Jeg kan ikke måle mig med de kunstværker, I har i jeres hjem, og som din søn har fortalt mig så meget om, men jeg vil gerne have, at du skal have det her maleri. Og faderen bliver taget imod det, han bliver slået af forundring over, hvordan han har fanget sønnens ansigtsudtryk. Og han vil gerne betale for det, men siger, nej, jeg kan aldrig betale tilbage det, som din søn han gav mig. Han gav mig livet. Jeg vil gerne have, at du tager det her billede. Og han tager billedet og stiller det op på den fornemmeste plads på hans kontor. Og hver gang han får gæster, så skal de ind og se det her billede af en søn, som døde i krig i Vietnam. Og nu dør faderen også. Og der skal holdes en stor auktion over hans kunstværker. Og der strømmer kunst kender til fra hele verden. Fordi den her samling, det er sådan en, man har gået og set efter. Gad vide, hvornår den bliver til salg. Og nu kommer meddelesen om, at der vil blive holdt auktion over den her kunstsamling. Og auktionen går i gang, og alle folk er lined op. Og det første billede, der bliver taget frem, det er billedet af sønnen, som den ukendte soldat har malet. Og så siger auktionarius, vi begynder med det her. Hvem vil byde $100? Og fuldstændig, det stikker. Hvem vil byde på det her billede? Siger auktionarius. Og så er der nogle råbende bagi. For det bras væk, og lad os se at komme i gang med en rigtig auktion. Men auktionarius siger, vi begynder auktionen med det her billede. Vi vil gerne høre et bud. Og så begynder det at blive lidt uro i salen, og folk er trætte af det. Nogen mumler, nogen viser. Og til sidst så er der en gardner, en af husets ansatte, som er gardner, som er fattig, han har ikke ret mange penge, men han vil gerne give $20 på det her billede. Og det siger han så, og så siger han, at $20 er budt, er nogen, der vil byde over. Det er der ikke. Der vil være rimelig træls stemning, nu folk gerne videre. Vi vil i gang med den rigtige auktion, siger de så. Og så siger først den tredje, solgt for $20, og så siger han, og nu er auktionen slut. Og folk siger, what? Vi troede, den skulle til at begynde. Og så siger han, nej, siger han så. Da jeg kom her, skulle være auktionær i dag, der læste jeg en passage i den her mands testamente, som jeg ikke må sige til nogen før nu. I den passage, der står der, at auktionen over mine kunstværker skal begynde med billedet af min søn, og den, der køber det billede, får resten af min samling. Og I selv forestiller jer ansigtsudtrykken på deltagerne i auktionen. Den, der vil købe billedet af min søn, får resten. Og kan I ikke næsten høre Gud sige det samme? Den, der vil tro på min søn, får det hele. Og han kommer ikke forklædt som Picasso. Han kommer i en ussel forklædning i kød og blod. Men den, der har øje for det, for resten. Lad os bede sammen. Herre Jesus, jeg har lyst til at komme til dig med en bøn om, at du vil vække vores tørst efter dig. Jeg beder om, at du vil fylde os med åndelig chili. Fylde os med tørst efter dig, Gud. Og jeg beder om, at du vil møde os nu. Tak, fordi du har sat dig lige midt i vores liv. Herre, vi længes efter det vand, der ikke kan drikkes, i den brønd, som er for dyb for os. Jeg beder, lad den fælde op i os nu. Kom i lige ånden.